Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu, šodien varbūt ne tik daudz ekonomēsim. Un uz svētkiem varam atļauties nelielu izlaušanos no taupības rāmjiem, tāpēc šīs dienas recepte tāda karaliskāka. Šodienas dienas kārtībā karaliskais gaļas pīrāks. Nu, svētki taču. Jāņi te patais stūri, tā kā varam atļauties kaut ko lepnāku. Te būs nepieciešams 1 kg kārtainās bezrauga mīklas, 1 kg maltās gaļas, 3 sīpoli, 4 burkāni, 1 kg šampiņonu, 400 g kūpinātas gaļas, 100 g rozīnes, 100 g riekstu, 2 olas, milti, malti, melnie pipari, sāls, garšvielas un āboli. Malto gaļu sacep ar sarīvētiem burkāniem, sīpoliem un garšvielām. Cep līdz gaļa gatava. Šampinjonus sagriež un apcep. Cepamo plāti izklāj ar cepamo papīru un pārkaisa miltus. Mīklu plāni izrullē un liek uz cepamā papīra. Uz mīklas liek kūpinātas gaļas šķēles, tad liek sacepto malto gaļu ar sīpoliem un burkāniem. Pārkaisa, rozīnes, riekstus un sarīvētu sābolus. Pārkaisa sāli un maltus melnos piparus. Kūku apklāja ar tikpat plānu izrullētu mīklu un saloka maliņas ar apakšējās mīklas malām. Visu virsējo kārtu sadurst ar dakšu un nosmērē ar sakultām olām. Nu un karaliskais gaļas pīrāks ir gatavs cepšanai. Lai izdodas un labi garšo! Kā arī priecīgs Jāņus.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.